เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนคนไทยนี่ฉลาดรู้ว่าถ้าเมืองไทยไม่ใช้ความสามัคคีไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่ใช้อะไรที่จะพอรับกันได้พอที่จะใช้ได้ก็คงจะไม่ได้ทำอะไรหมายความว่าทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีความสงบพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคม2534
ที่รักรับเขาได้ทุกอย่างใช่ไหม
มีอยู่อย่างนึงที่
ทำไมอ่ะรับอะไรไม่ได้
มีรักเขาแล้วใช่ไหมอ่ะ
รับได้ทุกอย่างยกเว้นถ้าขับรถเขารับไม่ได้เพราะเดินไม่แชทขับไม่โทรโอ้โหปลอดภัยจะได้อยู่กับตัวเองไปนานๆไงจ๊ะที่รัก
บ้าเอ้าป๋าทำไมไม่ออกรถล่ะ
ไม่คากไม่เครื่องอีหมวยเสียแรงที่ส่งเสียจงจบปริญญาน
ั่งข้างหลังไม่เป็นไรหรอก
ในลืมไม่รู้เหรอว่าเวลาลกมังชงอ่ะมังชงทั้งคางอ่ะหรือจะนั่งไหนก็ต้องคาก
คาดแล้วจ้าป๋าออกรถได
้คากเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งทั้งครอบครัว
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็เป็น The Life Saver ได้ด้วยความห่วงใยจาก SCG Chemicals
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการอักษรพาทีในทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:05 น.ถึง 8:30 น.ซึ่งจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากพระวิทยากรคือท่านพระมหาอนุกูลเงางามนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ศึกษาซึ่งท่านจะได้มาพูดในหัวข้อเรื่องแนวคิดเรื่องการอุทิศบุญในสังคมไทยและผมอาจารย์ดร.ณัชพลสิริสวัสดิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้คณะอักษรศาสตร์จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับเราจะพบเห็นถึงเรื่องของการอุทิศบุญที่สอดแทรกอยู่ในสังคมไทยเวลาที่เราไปทำบุญนะครับไปทำบุญหรือเข้าวัดวาอารามต่างๆเนี่ยหลังจากถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์แล้วก็มักจะต้องมีการกรวดน้ำแล้วก็อุทิศบุญนะครับซึ่งก็เลยอยากจะให้ท่านพระมหาอนุกูลนะครับได้เล่าให้พวกเราฟังว่าจริงๆแล้วแนวคิดในเรื่องการอุทิศบุญเนี่ยได้ปรากฏมาตั้งแต่คัมภีร์ในพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมของสายเถรวาทบาลีของเราไม่ว่าจะเป็นหลักฐานในชั้น พระไตรปิฎกหรือว่าคัมภีร์อรรถกถาเลยหรือเปล่าหรือว่าเกิดขึ้นในยุคหลังจากนั้นครับ
ขอเจริญพรโยมอาจารย์นะครับก็หัวข้อก็เป็นไปตามที่โยมอาจารย์ได้เสนอไปครั้งต้นนะครับแนวคิดเรื่องการอุทิศบุญในสังคมไทยนะครับซึ่งแนวคิดเนี้ยถ้าเกิดเราสืบจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่แนวคิดที่เกิดขึ้นเฉพาะในสังคมไทยนะครับแต่ว่าแนวคิดนี้มีมาตั้งแต่คัมภีร์ดั้งเดิมของพุทธศาสนาสายเถรวาทบาลีนะก็คือมีตั้งแต่คัมภีร์พระไตรปิฎกนะครับซึ่งเป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิไล่มาเลยจนถึงคัมภีร์อรรถกถาแล้วก็มีคัมภีร์ที่เป็นกลุ่มแยกย่อยลงไปอีกนะครับเราเรียกกันว่าคัมภีร์ปกรณ์วิเศษนะซึ่งตัวอาตมาเนี่ยได้สืบค้นไปถึงคัมภีร์ปกรณ์วิเศษทั้งหมด3คัมภีร์นะครับดังนั้นก็แนวคิดนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่แนวคิดใหม่นะครับมีมาตั้งแต่คัมภีร์ดั้งเดิมแล้วนะ
แล้วในแต่ละกลุ่มคัมภีร์ที่เมื่อสักครู่ท่านพระมหานุกูลได้พูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นพระไตรปิฎกก็ดีหรือว่าปกรณ์วิเศษต่างๆก็ดีเนี่ยครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงรายละเอียดนิดนึงว่าในแต่ละคัมภีร์ในแต่ละส่วนเนี่ยมันมีข้อมูลที่มันเหมือนกันหรือว่ามันแตกต่างกันอย่างไรครับ
ก็อันดับแรกเลยนะครับในพระไตรปิฎกเนี่ยคำอธิบายเรื่องการอุทิศบุญเนี่ยจะบอกว่าละเอียดกว่าอรรถกถาไหมก็คิดว่ามีข้อมูลระดับพอๆกันนะครับเพียงแต่ว่าคติเรื่องการอุทิศบุญที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยจะพูดถึงการอุทิศส่วนบุญให้กับผู้ที่อยู่ภพภูมิอื่นเนี่ยเพียงแค่2ภพภูมิเท่านั้นก็คือพูดถึงการอุทิศส่วนบุญให้เทวดากับการอุทิศให้กับเปรตเท่านั้นนะครับในภพภูมิในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่2ภพภูมินะก็จะมีทั้งหมด31ภพภูมินะครับอย่างเช่นมนุษย์อย่างเงี้ยเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์นรกอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝ่ายสุคติก็นอกจากมนุษย์แล้วก็จะมีเทวดาแล้วก็พรหมโลกนะจากลักษณะนั้นแต่ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงแค่เทวดากับเปรตเท่านั้นที่มีการอุทิศส่วนบุญให้นะครับโดยข้อมูลในส่วนของเทวดาเนี่ยไม่ได้มีการอธิบายขยายความเพิ่มเติมว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยทำการอุทิศส่วนบุญแล้วอุทิศถึงเทวดาเนี่ยผลที่เกิดขึ้นกับเทวดาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะซึ่งไอ้ผลตรงเนี้ยมันตรงกันข้ามกับเปรตนะกับพบหลักฐานที่พูดอย่างละเอียดละออว่าเนี่ยอุทิศด้วยอุทิศส่วนบุญให้เปรตต้องทำแบบนี้แบบนี้แล้วพออุทิศถึงเปรตเนี่ยก็จะมีผลแบบนี้แบบนี้ก็จะมีผลแตกต่างกันไปนะครับความละเอียดเนี่ยของการอุทิศให้เปรตเนี่ยจะมากกว่าการอุทิศให้เทวดานะทีนี้ส่วนหนึ่งเลยก็คือเปรตเนี่ย เมื่ออุทิศไปแล้วเนี่ยตัวอย่างที่พบหลักฐานที่พบเนี่ยก็คือกลุ่มที่ได้ส่วนบุญจากมนุษย์ที่อุทิศให้เนี่ยบางกลุ่มเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็คนไทยที่นับถือพุทธศาสนาอาจจะพอทราบแล้วนะว่าคนไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยก็เพราะเคยมีวิบากกรรมฝ่ายชั่วก็คือส่งผลให้ได้ไปรับความทุกข์ทรมานในเปรตวิสัยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทุกข์เท่ากับสัตว์นรกนะครับทีนี้เนี่ยมันเลยส่งผลให้เปรตเนี่ยพอจะรับส่วนบุญหรืออนุโมทนาส่วนบุญได้หลังจากอนุโมทนาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีบางเปรตบางพวกเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเปรตบางตนหรือบางพวกเนี่ยถึงขั้นที่จะหลุดจากความเป็นเปรตแล้วไปเกิดเป็นเทวดาแบบนี้ก็มีดังนั้นก็ผลที่เกิดขึ้นกับเปรตเนี่ยก็เลยมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ว่าสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดในพระไตรปิฎกก็คือการจะอุทิศให้เปรตเนี่ยจะเป็นการถวายทานหรือถวายวัตถุทานคือในทางพุทธศาสนาเนี่ยการทำบุญหรือการทำความดีมันไม่ได้มีแค่การถวายวัตถุทานเท่านั้นนะแม้แต่การรักษาศีลหรือการเจริญสมาธิภาวนาลักษณะเนี้ยเราก็นับว่าเป็นวิธีการทำบุญหรือเราก็เรียกว่าเป็นกิริยาวัตถุเหมือนกันแต่ว่าหลักฐานในพระไตรปิฎกเนี่ยมันพบเฉพาะการถวายทานให้พระสงฆ์เท่านั้นแล้วก็อุทิศให้เราไม่พบว่ามันมีการเจริญสมาธิภาวนาหรือการอุทิศส่วนบุญที่เกิดจากการรักษาศีลให้นะครับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือโยมมารดาหรือโยมแม่ของพระสารีบุตรเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตแล้วก็เห็นว่าลูกชายตัวเองเนี่ยมาเกิดเป็นพระสารีบุตรนะครับเป็นพระอรหันต์แล้วก็อยากได้ส่วนบุญจากลูกชายก็เลยมาขอให้พระสารีบุตรที่เป็นลูกชายเนี่ยอุทิศส่วนบุญไปให้นะวิธีการก็คือท่านสารีบุตรก็ไม่ได้อุทิศส่วนบุญที่เกิดจากการสั่งสมบุญกุศลจากการเจริญสมาธิภาวนาหรือการรักษาศีลของท่านให้นะครับท่านไปนิมนต์พระที่อยู่ในอารามเดียวกันนะแล้วก็ถวายทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญให้จะเห็นว่าแม้กระทั่งพระที่ทำบุญให้กับโยมแม่เองเนี่ยทั้งที่ท่านก็มีศีลที่บริสุทธิ์เพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็เลือกที่จะถวายทานอยู่ดีเพราะฉะนั้นข้อมูลในพระไตรปิฎกเนี่ยจะเห็นว่า การอุทิศบุญเนี่ยมีถึงเฉพาะเปรตแล้วก็เทวดาแล้วมีหนำซ้ำก็คือเป็นการถวายทานทั้งสิ้นแล้วก
็ก็เป็นข้อมูลในชั้นต้น
ใช่ชั้นปฐมภูมิที่สุดแล้ว
ครับผมก็แต่ก็จริงๆก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าสัตว์ต่างๆที่อยู่ในภพภูมิต่างๆจะไม่ได้รับส่วนบุญนะครับแต่หมายถึงว่าในข้อมูลในชั้นต้นเนี่ยก็จะกล่าวถึงเฉพาะเทวดาเป็นหลักแล้วก็เปรตเป็นหลักนะครับแล้วทีนี้ในชั้นอื่นๆนะครับในชั้นอรรถกถาเองหรือว่าในส่วนของประกอบพิเศษเนี่ยมีกลุ่มผู้ได้รับบุญอื่นๆเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีบุญกิริยาวัตถุอะไรที่เราสามารถกระทำได้บ้างครับ
ตรงนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามีแน่นอนคือข้อมูลที่เห็นเนี่ยคือระบุชัดเจนว่าพอมันเป็นข้อมูลชั้นอรรถกถาซึ่งเป็นชั้นหลังพระไตรปิฎกไปแล้วเนี่ยมีการขยายสถานะของผู้รับส่วนบุญว่าผู้รับเนี่ยไม่ใช่แค่เทวดากับเปรตแล้วนะเพียงแต่ว่าผู้ที่อยู่ในภพภูมิอื่นอย่างเช่นมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยก็สามารถอุทิศส่วนบุญให้กันได้นะครับหลักฐานส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยอย่างเช่นในอรรถกถาชาดกนะมีการพยายามจะอธิบายให้เห็นภาพว่าการอุทิศบุญมันไม่จำเป็นจะต้องไปรอถวายวัตถุทานครับใส่บาตรหรือว่าถวายจีวรถวายของกินของใช้ลักษณะนี้ให้กับผู้ทรงศีลเท่านั้นนะครับการทำสมาธิหรือว่าการรักษาศีลเนี่ยที่เราเรียกกันว่าการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยก็สามารถที่จะกระทำแล้วอุทิศเป็นส่วนบุญอุทิศให้กับผู้ล่วงลับหรือว่าอุทิศให้กับมนุษย์ด้วยกันได้แบบลักษณะแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับคือมันเคยมีตัวอย่างเรื่องเล่านึงก็คือเกิดขึ้นในอรรถกถาชาดกนะครับมันมีเหตุการณ์ที่โยมอุบาสกคนหนึ่งเป็นผู้ที่รับเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพระโสดาบันด้วยนะครับทีนี้พอตัวเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปอีกเมืองนึงโดยการลงเรือสำเภานะครับแล้วก็ไปกับช่างตัดผมหรือว่าบางคนเรียกว่าช่างกันระบบนะครับมันมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นก็คือเรือเนี่ยมันแตกกลางทะเลทำให้ทั้งตัวของอุบาสกกับช่างการระบบเนี่ยต้องไปติดอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งตัวอุบาสกเนี่ยที่เป็นโสดาบันแล้วก็พยายามที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ที่สุดเพราะมันก็รู้ตัวแล้วว่าตัวเองน่าจะไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากการระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือว่าการระลึกถึงคุณความดีหรือศีลที่ตัวเองเคยรักษามาในขณะที่ช่างการระบบเนี่ยพอเกิดความกลัวแล้วเกิดความหิวโหยที่ต้องตัวเองต้องไปติดเกาะก็ไปฆ่าสัตว์นะครับไปหานกนะครับที่อยู่แถวๆนั้นมาเป็นอาหารนะครับแล้วก็เอามาฆ่าเป็นอาหารทีนี้เทวดาที่อยู่ในเกาะก็เกิดความเมตตาสงสารอุบาสกที่อาหารก็ไม่มีออกจากเกาะก็ไม่ได้ก็เลยเนรมิตเรือขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือให้อุบาสกคนนี้ขึ้นฝั่งไปได้นะครับพอขึ้นเรือไปแล้วเนี่ยก็มีการพยายามจะให้ช่างกระบอกที่ฆ่านกเนี่ยขึ้นไปด้วยนะครับปรากฏว่าเทวดาไม่ให้ขึ้นนะเทวดาบอกว่าช่างกระบอกคนนี้ไม่มีศีลนะไม่เคยทำบุญนะแล้วเพิ่งจะฆ่าสัตว์ประมาทตัวของอุบาสกก็เลยออกปากเลยว่าข้าพเจ้าเนี่ยงั้นข้าพเจ้าเนี่ยขออุทิศส่วนบุญที่เคยทำมาจากการถวายทานการรักษาศีลแล้วก็การเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยขออุทิศเป็นส่วนบุญให้กับนายช่างกระบอกคนนี้เลยนะนายช่างกระบอกก็เลยพอรับทราบก็อนุโมทนาส่วนบุญมีใจปิติยินดีก็กลายเป็นผู้ได้รับส่วนบุญเทวดาก็เลยยอมให้กับมนุษย์คนนี้ขึ้นเรือไปด้วยนะอันก็เห็นได้ชัดว่าการอุทิศบุญในข้อมูลชั้นอรรถกถาเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่เทวดากับเปรตเท่านั้น
แล้วก็เมื่อสักครู่ท่านพูดถึงว่าก็มีการอุทิศบุญทั้งในส่วนของทานศีลและภาวนาด้วยใช่ไหมก็สามารถอุทิศได้ด้วย
ใช่ๆครับก็จะพูดเท่ากับว่ามันคือการพยายามจะใช่ขยายผู้รับแล้วก็ขยายวิธีการที่จะอุทิศบุญครับ
คร
ับ แล้วจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือจะอุทิศก็ต่อเมื่อมีเปรตมาขอไปเจอกับเปรตแล้วเปรตก็ออกปากขออาจจะขอกับพระหรือขอกับฆราวาสทั่วไปแต่ในกรณีของช่างกระบอกกับอุบาสกเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ใช่การทำเอาไว้มันไม่ใช่การขอส่วนบุญแต่มันคือการทำมันคือการถวายทานการรักษาศีลหรือการเจริญสมาธิภาวนาที่อุบาสกท่านเนี่ยทำมาตั้งนานแล้วแค่ระลึกถึงก็อุทิศให้เลยแสดงว่าไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้ทำเอาไว้เพื่อจะอุทิศ
คือเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วพอถึงช่วงที่อาจจะต้องถึงคราวคับขันและต้องมีการอุทิศให้ก็สามารถดึงบุญเหล่านั้นเนี่ยอุทิศให้ได้โดยทันที
จะเห็นว่าโดยเนื้อเรื่องเนี่ยเห็นได้ชัดว่าตัวส่วนบุญเนี่ยอาจจะช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ได้รับเนี่ยพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเช่นช่างกระบอกที่กำลังติดเกาะลักษณะเนี่ยนะที่ถ้าพูดติดตลกหน่อยใครกำลังลำบากก็ลอง ให้กันและกันอุทิศได้นะครับก็เราไม่รู้ว่าสำเร็จไหมแต่ว่าตัวนักคดีเขาว่าอย่างนั้นนะคร
ับจริงๆๆก็อาจจะเป็นกุศโลบายนะครับในการที่สอนให้ทุกคนเนี่ยหมั่นทำความดีเอาไว้ก็คือให้ทำความดีอย่างต่อเนื่องเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะประสบพบเหตุการณ์อะไรในอนาคตนะอันนี้ก็เป็นการอาจจะโยงถึงเรื่องของความไม่ประมาทไปด้วยในตัวก็ได้
เป็นการสั่งสมเอาไว้เพื่อความไม่ประมาทอย่างหนึ่งก็คงได
้ครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องของแนวคิดการอุทิศบุญในสังคมไทยซึ่งเป็นหัวข้อหลักของเรานะครับว่าจากที่ท่านได้ศึกษามาเนี่ยครับมีเราพบอะไรบ้างครับในเรื่องของแนวคิดการอุทิศบุญในสังคมไทยครับ
ก็ในสังคมไทยเนี่ยเราจะเห็นคติเรื่องการอุทิศบุญเนี่ยแทรกอยู่ในประเพณีไทยอยู่ตลอดนะทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแบบดั้งเดิมหรือแม้แต่ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตแบบร่วมสมัยนะครับประเพณีแบบดั้งเดิมก็คือประเพณีบางอย่างที่เคยมีในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้มีแล้วอย่างเช่นประเพณีเกี่ยวกับการเกิดการโกนจุกหรือว่าการทำขวัญเด็กแรกเกิดลักษณะนี้มันอาจจะพอมีอยู่บ้างแต่ว่ามันน้อยไปแล้วนะเขาก็นับว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ไอตัวร่วมสมัยก็คือในอดีตเนี่ยเคยปฏิบัติแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังทำอยู่เช่นประเพณีเนื่องในการตายนะครับประเพณีอุปสมบทนะครับประเพณีบวชพระนั่นเองนะครับแล้วก็ประเพณีแต่งงานนะครับประเพณีนึงเลยก็คือประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับคือประเพณีพวกนี้เราจะเห็นว่ามันมีคติเรื่องการอุทิศบุญแทรกอยู่ในประเพณีเหล่านี้หลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าประเพณีการอุทิศบุญมันน่าจะเกี่ยวข้องกับคนตายไหมดังนั้นมันน่าจะเกี่ยวข้องแค่เฉพาะประเพณีนึงในการตายที่จะต้องมีการสวดอภิธรรมศพหรือว่ามีญาติล่วงลับไปแล้วเราจะทำบุญ7วันทำบุญครบรอบ100วันลักษณะนี้ถึงจะเกี่ยวข้องนะครับที่จริงถ้ามองแบบนี้ก็คงใช่นะครับก็โดยหลักๆแล้วมันก็คงเน้นไปที่ประเพณีเนื่องในการตายแต่ประเพณีอื่นๆก็มีเหมือนกัน
ครับก็อย่างที่ท่านได้บอกนะครับว่าเรื่องการอุทิศบุญเนี่ยมันสอดแทรกเนาะแต่ว่ามันอาจจะเห็นได้ชัดนะฮะในโดยเฉพาะในประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับการตายนะครับแต่ว่าในประเพณีชีวิตอื่นๆในช่วงอื่นๆก็ปรากฏเช่นเดียวกันทีนี้นอกจากประเพณีเกี่ยวกับชีวิตประเพณีเนื่องในเทศกาลของไทยอะไรก็แล้วแต่ที่มีการสอดแทรกแนวคิดเนี่ยจะเห็นได้ว่ายังมีส่วนอื่นอีกไหมครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอุทิศบุญที่เราอาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนแบบเอาใกล้ๆตัวเราเลยดีกว่าครับผม
เอาเป็นประเพณีบวชพระแล้วกันแล้วก็ประเพณีแต่งงานหรือว่ารวมไปถึงประเพณีขึ้นบนบ้านใหม่อะไรลักษณะนี้นะครับคือประเพณีพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนตายหรือว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยเสียชีวิตเลยนะ
ครับ
แต่ว่าจะเห็นว่าประเพณีเหล่านี้พอมีพิธีสงฆ์แทรกเข้ามาปั๊บเนี่ยพอมีการถวายทานปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำท้ายพิธีเลยก็คือการกรวดน้ำเพราะตอนพระให้พรเนี่ยตอนพระขึ้นบทยถาหรือว่าบางคนชอบเรียกติดปากว่าบทยถาสัพพีนะฮะเราก็จะยังไงเราต้องเทน้ำแน่นอนคือมันก็ต้องมีการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแน่นอนทั้งที่ประเพณีนั้นไม่มีการตายไม่ได้ประลบถึงญาติที่ล่วงลับเลยนะเพราะมันก็เลยแสดงให้เห็นว่าแสดงว่าเรื่องของการอุทิศบุญมันน่าจะมีความสำคัญและเป็นเรื่องที่คนไทยระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาขนาดว่างานที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับญาติผู้ล่วงลับไม่ใช่งานทำบุญร้อยวันหรือว่าครบรอบ7วันหรือว่าครบรอบวันตายในรอบปีอย่างเงี้ยก็ยังกรวดน้ำอยู่ดีลักษณะเนี้ยแสดงว่าประเพณีเกี่ยวกับการอุทิศบุญหรือการกรวดน้ำเนี่ยมันแทรกอยู่ในประเพณีอื่นๆด้วยที่มันไม่ใช่ขี้ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับการตายโดยตรงนะแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกัน
หรือแม้กระทั่งอย่างในบทแผ่เมตตาใช่ไหมครับหรือว่าบทกรวดน้ำต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นภาษาบาลีหรือว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็จะได้ยินนะครับ
ใช่ครับส่วนนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าตัวบทกรวดน้ำเองก็มีการสอดแทรกเรื่องของคติเรื่องการอุทิศบุญแทรกไว้ในตัวบทด้วยนะครับแล้วก็จุดนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างนึงเหมือนกันนะที่แทบเราเห็นในพุทธศาสนาแบบไทยนะแบบสยามเรานะก็คือบทสวดเนี่ยถ้าเกิดคนที่สวดได้แล้วรู้คำแปลด้วยเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงการอุทิศส่วนบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ย อันดับแรกเลยคือเรื่องของภพภูมิครับคือในเมื่อตัวพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงแค่เทวดากับเปรตจะได้รับนะครับแล้วพอในชั้นอรรถกถาที่ถัดมาจากข้อมูลชั้นพระไตรปิฎกเนี่ยบอกว่ามนุษย์ก็ได้รับเหมือนกันนะครับแต่มีอีกข้อมูลนึงที่ยังไม่ได้เกริ่นไว้แต่แรกคือข้อมูลชั้นประกอบวิเศษก็มองว่าสัตว์นรกก็รับได้นะทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูในบทกฎน้ำของไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเราพูดแบบเจาะจงหรือเราพูดแบบภพภูมิที่มันรวบยอดคือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่ไม่เคยพูดถึงในชั้นพระไตรปิฎกชั้นอรรถกถาหรือชั้นประกอบเพชรก็ยังมี โผล่อยู่ในตัวบทกวดน้ำหรือแม้แต่เจ้ากรรมนายเวรลักษณะเนี้ยไม่รู้ว่าไอ้ความคิดเนี้ยโผล่มาจากวรรณคดีชั้นไหนหรือว่าคัมภีร์ชั้นไหนก็แทรกใส่เข้าไปในตัวบทสวดหรือว่าการจะอุทิศให้เทวดาเนี่ยก็ไม่ใช่การพูดอ้อมๆไม่ใช่การพูดรวมๆแล้วในตัวพระไตรปิฎกรัตถคถาพูดว่าเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ลูกเทวดาหรือว่าอยู่ตามชั้นนั้นชั้นนี้อะไรไม่เคยออกชื่อแต่ถ้าเป็นตัวบทกดน้ำเนี่ยอย่างเช่นบทอุทิศนะทิฐานะคถาอะไรเงี้ยบทอีมินาใหญ่เนี่ย
ค
ือระบุเลยว่าจตุโลกบาลเท้าเวสสุวรรณหรือว่าพระอินทร์พระพรหมพระยมคือพยายามจะแสดงชื่อหรือว่าออกชื่อแบบเฉพาะเลยแล้วก็บทกวดน้ำบางบทเนี่ยนอกจากเป็นลักษณะของการอุทิศส่วนบุญที่ตัวเองทำเอาไว้เนี่ยให้กับคนอื่นแล้วเนี่ยยังมีลักษณะเป็นการตั้งความปรารถนาด้วยคือขอให้ส่วนบุญที่ตัวเองทำไว้ส่งผลให้บ้านเมืองสงบสุขหรือว่าข้าวปลาอาหารมันอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลในท้ายที่สุดยังขอให้ส่วนบุญที่ตัวเองอุทิศเนี่ยส่งผลให้ตัวเองได้บรรลุธรรมถึงขั้นมรรคผลนิพพานลักษณะเราจะเห็นว่าในบทกวดน้ำอื่นๆเนี่ยมันมีการแทรกแนวคิดใส่แนวคิดลักษณะนี้ใส่เพิ่มเติมเข้าไปด้วย
อันนี้ถามส่วนตัวนะครับท่านว่าอย่างเวลาเรากวดน้ำเนี่ยเราจำเป็นไหมครับว่าต้องระบุเจาะจงถึงผู้นั้นผู้นี้อะไรเงี้ยครับ
มันต้องคงต้องดูว่าตัวผู้กลวดมีความปรารถนาอยากจะเจาะจงถึงบุคคลคนนั้นโดยตรงหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้เจาะจงนะครับเขาไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ปรารถนาจะให้ถึงบุคคลนั้นหรือว่าเทวดาตนนั้นหรือว่าเปรตตนนั้นหรือญาติคนนั้นตรงๆเขาพูดอ้อมๆเนี่ยบางส่วนบุญมันก็จะมีลักษณะแผ่ไปทั่วนะก็คือให้ทุกสรรพสัตว์หรือให้ทุกภพภูมิที่พอจะรับทราบและพอจะโมทนาส่วนบุญได้นะ
ครับ
แต่ว่าถ้าในกรณีที่เราระบุชื่อไปตรงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไประบุว่าเนี่ยส่วนบุญเนี่ยขอให้ท่านผู้นั้นให้ท่านผู้นี้เท่านั้นนะแต่ว่าทีนี้ก็ต้องไปดูอีกว่ามันจะสำเร็จได้ไหมก็ต้องไปดูอีกว่าท่านผู้นั้นน่ะมีความสามารถในการรับทราบและมีความสามารถในการอนุโมทนาส่วนบุญไหมเพราะว่าการรับทราบและการอนุโมทนาหรือการมีจิตปิติยินดีไปกับส่วนบุญเนี่ยมันเป็นเหมือนเงื่อนไขอย่างนึงที่ตัวของพระอัฏฐกถาจารย์เนี่ยระบุเอาไว้ว่าจำเป็นจะต้องมีถ้าเกิดผู้ที่เราอุทิศให้หรือเราเจาะจงชื่อให้เนี่ยเขาไม่รับทราบว่าเราอุทิศบุญให้นะหรือว่าเขารับทราบแต่เขาไม่ได้มีจิตพอจะปิติยินดีได้
ไม่ถึงใช
่ไ
หมเหมือนอาจจะต้องจูนช่องให้มันตรงกัน
ใช่อาจจะต้องไปคือเป็นลักษณะเช่นนั้นนะเขาถือว่ามันเป็นเงื่อนไขสำคัญในเมื่อไม่สามารถรับรู้และไม่สามารถอนุโมทนาได้มันก็อาจจะไม่ถึงคนคนนั้นนะมันไม่ได้เกี่ยวกับการจะเจาะจงชื่อหรือไม่เจาะจงชื
่อแล้วบางคนก็บอกว่าการอุทิศบุญจะต้องอุทิศให้ตัวเองด้วย
ก็คิดว่าน่าจะเป็นความคือโดยปกติแล้วน่ะเขาคงกลัวว่าตัวเองไม่ได้บุญนั่นแหละให้คนอื่นหมดอ่ะเหมือนมีเงินเขาคงเอาสภาพบุญเนี่ยไปเปรียบเทียบกับวัตถุสิ่งของนะที่จริงแล้วเนี่ยมันมีคำอธิบายในอรรถกถาว่าสภาพบุญเนี่ยมันไม่ได้เป็นวัตถุสิ่งของที่จะไปฟันธงได้ว่ามันเป็นเหมือนกับเงิน100บาทหรือว่ามันเป็นเหมือนกับวัตถุสิ่งของ100ชิ้นที่แบบมีอยู่100ให้คนอื่นไป50ตัวเองเหลือ50อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นท่านอธิบายว่าลักษณะบุญและการอุทิศบุญมันเป็นสภาพพิเศษสภาพที่ไม่อาจจะวัดได้ด้วยวัตถุสิ่งของนะมันเป็นเรื่องของนามธรรมท่านก็เลยพยายามจะเปรียบเทียบโดยการใช้วิธีพูดว่าอ่ะเอางี้ละกันถ้าสมมติว่ามันมีคนต้องการคบเพลิงคนต้องการเชื้อเพลิงเรามีคบเพลิงแล้วเราก็มีเชื้อเพลิงด้วยแต่คนอื่นมีแต่คบเพลิงยังไม่มีเชื้อเพลิงมาขอต่อไฟไปจากเรามาขอต่อเทียนไปจากเราเนี่ยหรือว่าต่อคบเพลิงไปจากเราไฟที่อยู่ในมือของเราเนี่ยมันจะดับลงหรือเปล่าหรือมันจะน้อยลงไหมลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นก็คือในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไฟที่คบเพลิงที่อยู่ในมือเนี่ยมันไม่ได้น้อยลงหรือมันไม่ได้ดับมอดลงนะตรงกันข้ามมันอาจจะโพร่งทั่วขึ้นมันอาจจะสว่างขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าในเมื่อคนที่เขามีใจที่จะอุทิศส่วนบุญให้คนอื่นแสดงว่าคนคนนั้นน่าจะมีจิตเมตตาและมีจิตปรารถนาดีมาแทนที่จะบุญส่วนบุญที่ดีที่ทำตอนนั้นจะลดทอนลงตรงกันข้ามมันอาจจะเพิ่มพูนขึ้นด้วยซ้ำมันจะเหมือนกับการต่อปฏิบัติการต่อคบเพลิงลักษณะนั้น
ครับทีนี้แนวคิดในเรื่องการอุทิศบุญในสังคมไทยครับพอท่านพระมหานุกุลได้เข้ามาศึกษาเนี่ยแล้วพอเรามีการเปรียบเทียบกับไปในชั้นคัมภีร์ในวรรณคดีบาลีนะครับผมคิดว่ามันเหมือนกันไหมหรือว่าลักษณะที่มันเป็นการปฏิบัติเนี่ยกับสิ่งที่มันอยู่ในคัมภีร์เนี่ยครับมันเราเห็นอะไรเราเห็นความต่างไหมเราเห็นพลวัตอะไรของมันบ้างหรือเปล่าครับ
เห็นว่ามันคือการรับอิทธิพลความคิดแบบพุทธศาสนามาโดยมันแรกเริ่มเดิมทีก็คือมาจากตัวคัมภีร์นั่นแหละคือมาจากตัวพระไตรปิฎกอรรถกถาแล้วก็รวมถึงคัมภีร์ชั้นประกรณ์วิเศษนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอกว่ามันจะมาถึงสยามแล้วก็จะมาถึงไทยแล้วก็รวมไปถึง การที่เรามีพระมีผู้นำทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าเจ้าสำนักต่างๆที่นับถือพุทธศาสนาให้คำสอนเนี่ยที่แตกต่างกันน่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ระเบียบปฏิบัติในการนับถือหรือว่าในการเชื่อเรื่องการอุทิศบุญเนี่ยแตกต่างกันออกไปครับคือเมื่อเราไปเทียบเมื่อเราเอาพุทธศาสนาแบบไทยเราไปเทียบแนวคิดเดิมเอาแนวคิดเรื่องการอุทิศบุญของไทยเราไปเทียบกับแนวคิดเดิมที่มาจากตัวคัมภีร์เนี่ยมันมีบางอย่างที่เหมือนแล้วมันมีบางอย่างที่แตกต่างเอาอย่างเช่นสำนักบางสำนักที่เชื่อเฉพาะคำอธิบายที่อยู่ในพระไตรปิฎกเท่านั้นแต่ไม่เชื่อคำอธิบายที่อยู่ในชั้นอรรถกถาถ้าเขาเชื่อตามนั้นแสดงว่าเขาก็ต้องเชื่อแค่กลุ่มที่อุทิศได้แค่เทวดากับเปรตแต่ไม่เชื่อว่ามนุษย์หรือว่าสัตว์
ใน
ภ
พภูมิอื่นจะได้รับ
ลักษณะเนี่ยหรือกระบวนการบางอย่างก็อาจจะไม่ได้เชื่อเหมือนกันคือมันมีบางส่วนที่เหมือนกันแล้วก็มันมีบางส่วนที่แตกต่างแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นน่ะคิดว่าปรากฏการณ์ลักษณะเนี้ยที่พุทธศาสนาแบบไทยมันมีความแตกต่างคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าการขยายความคิดหรือการอธิบายที่มันมีพัฒนาการเรื่อยๆมามันเห็นตั้งแต่พระไตรปิฎกอรรถกถาและพระกรวิเศษมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มาถึงในยุคปัจจุบัน 2,500 กว่าปีเนี่ยมันจะเกิดพัฒนาการหรือเกิดแนวคิดอย่างอื่นแทรกเข้าไปที่มันจะเพิ่มเติมขึ้นลักษณะนั้นดังนั้นมันก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ตัวผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเลือกปฏิบัติจากคำของครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อหลวงปู่จากสำนักไหนที่มีความสอนอย่างไรลักษณะบางสำนักก็ว่าตามพระไตรปิฎกและอรรถกถาเลยบางสำนักก็อธิบายเพิ่มเติมว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะสัตว์นรกเนี่ยก็ยังรับได้เพราะว่าในคัมภีร์ชั้นประกอบพิเศษถัดจากอรรถกถามาเองก็ยังเชื่อว่ารับได้สัตว์นรกรับได้หรือว่าหลวงพ่อบางสำนักหรือว่าพระอาจารย์บางสำนักก็เชื่อว่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็มีผลเหมือนกันเจ้ากรรมนายเวรก็ได้รับทั้งที่เราก็ไม่รู้หรอกเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยอยู่ในภพภูมิไหนมันอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ลักษณะเนี่ยก็ต้องดูว่าไปเราปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อสำนักไหนคร
ับ แต่จริงๆเราก็อาจจะบอกว่ามันอยู่ที่จิตของผู้ให้นะครับใช่ไหมครับท่านพระมหาลงกูลว่าจริงๆเราตั้งจิตไว้ยังไงหรือว่าจริงๆบางคนก็บอกว่าอาจจะไม่ต้องเคร่งครัดในตัวของคำพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือสมมติว่าใจเราบอกว่าเราอยากจะอุทิศบุญให้คนนี้อยากจะอย่างนี้ก็พูดมาจากใจเราเลยก็คิดว่าสัตว์ในภพภูมิต่างๆเหล่านั้นก็น่าจะได้รับ
เห็นด้วยครับเพราะว่ามันก็จะไปสอดคล้องกับคำของพระธรรมฐานอาจารย์อยู่ดีว่ามันก็เป็นไอ้การที่มีใจระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับเนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันนะถ้าเกิดเราทำบุญแล้วเรากรวดน้ำหรือว่าเราอุทิศส่วนบุญโดยที่เราไม่ได้แผ่ให้คนอื่นหรือเราไม่ได้อุทิศให้คนอื่นมันก็เท่ากับว่าเราได้คนเดียวลักษณะเพราะฉะนั้นเรื่องของใจเนี่ยก็มีส่วนสำคัญแทบจะบอกว่าสำคัญที่สุดแล้วก็คงจะได
้ครับผมก็คิดว่าในเช้าวันนี้นะครับเราก็ได้รับฟังนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องการอุทิศบุญในสังคมไทยท่านก็ได้ทำให้เราเห็นนะฮะมองภาพตั้งแต่เรื่องราวของการอุทิศบุญในหลักฐานชั้นปฐมภูมินะครับคือหลักฐานชั้นคัมภีร์พระไตรปิฎกแล้วก็หลักฐานที่เป็นหลังคัมภีร์ชั้นพระไตรปิฎกก็คืออรรถกถาแล้วก็ประกรณ์วิเศษต่างๆนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงเหมือนกันยังไงแล้วก็โยงมาถึงในสังคมไทยว่าเป็นอย่างไรนะครับรายการอักษรภาทีในเช้าวันนี้ครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระมหาอนุกูลเงางามเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นพระวิทยากรสำหรับเช้านี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการอักษรภาทีได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับ
ขอเจริญพร
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
แต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
hey!
เจอรถปาดหน้า hey! มีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะ กับเพื่อนร่วม งานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
เธอไม่ไหวแล้ว
ใจเย็นเย็นช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุลีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัตย์สิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.